Un attiecībā uz tiem studējošiem, kuri nevēlas vakcinēties, viņiem ir joprojām iespēja vienoties ar augstskolu par individuālo grafiku, ja vien tas ir iespējams, vai pieteikties akadēmiskajiem atvaļinājumam. Ir šie divi risinājumi, kādā veidā var rīkoties. Jāņem vērā, ka šobrīd augstākās izglītības standarts neparedz iespēju daudzās profesijās iegūt izglītību pilnībā attālinātai. Piemēram, profesionālās programmas, medicīnas programmas, veselības aprūpas programmas nav iespējams iegūt zināšanas pilnā apjomā atbilstoši standartam attālināti.